Triangle. Pravidelná ohlédnutí za největšími hvězdami české a slovenské populární hudby posledního půlstoletí. Připravili a uvádějí Petr Kršiak a Petr Žantovský. Triangle.
Príjemné oktobrové poludnie, dámy a páni. To dnešné je nám počasím aj celkom naklonené. Aspoň teda tu v Banskej Bystrici máme nádherný slnečný deň, no a tak si to žiada aj priliehavú kulisu. Mám pocit, že toto počas najbližších 2 hodín dosiahneme. Je tu Triangel, jeho 38. verzia a príjemné počúvanie vám aspoň pre túto chvíľočku želá Peter Kršiak. No a dnes to bude o muzike kapely, ktorá je na scéne už takmer polstoročie, pričom líder ešte o pár rokov dlhšie. Pesničky, ktoré za ten čas ponúkla, a nič na tom nemení ani fakt, že hlavne tie z úvodných rokov, tak tie nám zľudoveli, spievajú si ich už viaceré generácie. Roky síce výrazne poznamenali zostavu tohto zoskupenia, ale to najzákladnejšie jadro, líder a frontman kapely Olda Říha takzvané zbrane nezložil, zostáva aktívny aj v súčasnosti, čím je povedané v podstate všetko. V tých nasledujúcich minútach sa budeme venovať skupine Katapult.
Záplat, z košile je cítit dým, vojenský má z kurců kabát, skáta lesním manekým. Někdy pěšky, občas vlakem, když má někdy štěstí kus, tu a tam ho svezou stopem, traktor je mu autobus. Jestli sněží, nebo je krásný den, každý pátek s rancem běží, musí z města ven. Na modě mu nezáleží, hledá si pohodlí, je mu jedno, i kde leží, vyspí se pod jedlí. Nože světlý polštář z mechu, přikrytý je kabátem, nad hlavou má smrků z cechu, měst zvídá jeho sen. Thank you.
na muziku tohto typu nebudeme čakať do piatku. Lesnému manekínovi, ktorý to tu dnes hudobne otvoril, nevadí ani či sneží, alebo je krásny deň. My si budeme užívať tieto momenty vo dvojici, hlavne teda vo dvojici s Petrom Žantovským, ktorého takto netradične až po prvej pesničke vítam a dúfam, že sa počujeme, Petře.
Počujeme sa, omlouvám sa za úvodní technickou nedostatečnost, já s tou technikou bojuju celý život, proto bych nemohl být nikdy i nikdy dobrým zvukařem ani ničím podobným, ale povedlo se konečně, takže zdravím samozřejmě tebe, zdravím naše posluchače, posluchačky, pozdravím též, doufám, že za necelou hodinku hlavního hrdinu dnešního Trianglu od Rýhu, kterýho bychom měli mít na živém vysílání. Ale teďkon k tomuhletomu prvnímu hudebnímu vstupu udělal jsem s ním velkou radost, protože Lesní manekín byla první písnička, kterou já jsem od Kaťáků, doufám, že mi Oda, jak si odpustí tuto familiárnost, neboť existuje dokonce i taková jako benefiční deska 13 váků od Kaťáků. Takže od Kaťáků jsem slyšel tuhle desku někdy v 75, to byl snad jejich první single. Na druhé straně byla písnička Ponoční závodní dráha a mě na tom manekínovi strašně bavilo to, že to byl pro konečně zase jednou big beat hard rock postavený na jednoznačným kytarovým riffu, který to celý rámoval. Krom toho mě bylo v té době, já nevím, 14 nebo kolika. A byl jsem přesně v tom věku, o kterém je ta písnička, to znamená, jezdil jsem na ty vandry, měl jsem ten kabát z Celty a Kanady ukradený někde od nějakých vojáků a celý to bylo vlastně o tom, o čem byla ta písnička. Takže mě to tehdy zasáhlo velice citelně. Měl jsem potom s Katapultem rozmanitá období, ale k tomu se dostaneme později. Nicméně na začátku to byl pro mě absolutní problém.
Tak to byl rok 1976, keď s tímto singlom kapela přišla v podstatě po roku svojho fungování, keď sa oni dali dohromady a spolupráca s Láďom Vostárkom zafungovala úžasne. Čím si vysvetľuješ, že hneď od počiatku v podstate zaujali a naskočili do tej takzvanej domácej hudobnej scény ako kapela, ktorá si získala aj priazeň, aj rešpekt?
Taky spoustu nenávisti.
Áno, aj to tam bolo.
Další věcí, tomu se taky dostaneme. Já myslím, že důvod toho úspěchu byl docela prostý a ten spočívá v Oldovi a jeho umanutosti celoživotní rock'n'rollem a muzikou. Mě trošku připomíná v tom zahraničním slova smyslu kapelu Status Quo, která vlastně hrála taky spousty let velmi podobný žánr, jen málo kdy uhýbala třeba v písničce In the Army Now. To byla taková zvláštní skladba, která trošku uhnula z toho základního bugy, který hráli vlastně celý život a jako velmi svrtepě a neuhnuli do toho popu a to Oda taky ne. A to se odehrávalo a je důležitý právě to datum. Půlka 70. let. Většina rockových muzikantů ze 60. let buď emigrovali, nebo se dali na jazz rock, protože tam se nespívalo. Dalo se to hrát, bylo to komunistama povolený, bylo to instrumentální, oni si tam předváděli, jak umějí rychle hrát na kytaru nebo na jiný nástroj. Čímž to vůbec neschazuju. Spousta těch muzik byla moc dobrých a do dneška se to dá poslouchat velmi, velmi živě. Ale fakt je ten, že další část rockerů se dala na pop. Takový Michal Prokop v té době, pokud vím, zpíval s Hanou Zagorovou a na takových festivalech jako Ostravská sovětská píseň a podobně. Prostě ty lidi se rozprchli před cíleným nátlakem komunistů. Vedle toho byl teda ještě Jirka Schoenger, docela důležitá postava té době a pokud vím, Oda v jeho kapele také chviličku působil, jenže s Jirkou to bylo těžký, protože on měl takové ty Čechem, Františkem Ringo Čechem dirigované úlety do toho popu a zpíval takové ty švejáky lázeňské a simsalabim a podobný nesmysly. Takže vlastně k opravdovýmu hard rocku se dostal až po 10 letech, kdežto ten Oda předběh. a udělal to dobře a třetí nebo čtvrtý faktor úspěchu, nesporný faktor, byl Ladislav Ostárek, textař z prvů vlastně dvorní textař, který přesně sáh, úplně marketingově přesně sáh na nerv toho publika, který mu byl katapult, byl určen. To znamená dětí v mém věku tehdy, 14, 15, já nevím, deváťáků, učňáků, prváků na střední škole, který řešili ty problémy, který jim nastavoval ten Postárkův textařský fenomén, kterýho si mnohdy mnozí necenili, včetně mě, ale po letech jsem pochopil, jak strašně důležitý pro ten rozjezd katapultu on byl.
No Olda na scéně zhruba od svojich 15 rokov, keď v tom 63. začal hrať postupně vo viacerých formáciách, áno, neprehliadnutelná bola jeho taká krátká anabáza spojená s kapelou Shadab, však bolo možné ho vidieť aj vo videoklipoch, ešte keď tam spieval Viktor Sodoma. Pesnička Tigr z Indie je toho jasným dôkazom. Potom došlo teda k tomu, že sa vrátil do kapely Mahagon, v ktorej sa stretol s Jiřím Šindelářom a tu niekde sa začal písať príbeh katapultu taký, aký ho poznáme. A Olda sa už na túto tému vyjadroval viackrát, alebo xkrát by sa dalo povedať. Jedna z takých verzií, o čom bola celá tá jeho hudobná cesta, by mohla mať napríklad aj túto nasledujúcu podobu.
Ja som celú kariéru vždycky dával jasne najevo, že tady je pole neorané. Mne sice říkají vedoucí, ale každý, kdo se mnou hrál, se mohl plně projevit. Tolia na bicí, dědek, co by prostě herec, že jo. Všichni dostávali absolutně prostě volný prostor. Já jsem jenom mohl jako vedoucí prostě udělat playlisty, provoz zajistit tak. Ale co se týče hraní a jeviště, mohli přijít vždycky všichni, jak s čím chtěli. A to končilo i v poslední dekádě, kdy já jsem prostě jim psal písničky, cpal jsem je na Forbínu, dostali velký prostor. Říkal jsem jim, já už prostě nechci být jakoby frontman. Vemte si to a dělejte tu svoji práci. Důkazem jsou oči, hit, že jo, a tak dále, a tak dále. Takže naopak, úplně opak je pravdou, jo. Rozumný, inteligentní člověk měl šanci miliardy. Miliardy. A v tom byla ta svoboda, že Tolia prostě určoval bubny a dědek prostě dělal nějakýho veselýho kluka. On byl veselý, já jsem mu neříkal, buď smutný, nebo... Ta pravda v tom katapultu byla prostě úplně jasná, že jo. Ta pravda. A teď závěr. Vždycky z jevišního provedení katapultu čišela prostě krystalická radost, krystalický pocit štěstí a krystalický přátelství. Moje důvěra v lidi je bezbřehá. Moje víra v parťáctví, kamarádství a přátelství je bezbřehá. Přísloví říká důvěřuj, ale prověřuj. Další přísloví už se měnilo. Nedůvěřuj a prověřuj. To já vůbec neumím. Mám otevřenou rock'n'rollovou duši a každému věřím. Tisíckrát jsem na tom schořel. Ale to mě vůbec nevadí. To já nevyřeším ten svět. Tady za mnou jsou tři svatí. Tohle a dědek Olda. Tři svatí. Na tom je postavený celý úspěch na parťáctví. Nazdar, zdar.
No, na tom je postavený celý úspěch. Musí být kapela, samozřejmě jedna partia, ťahajúca za to isté lano, inak by sa to mohlo veľmi rýchlo rozsypať. A pokiaľ ide o tú krystalickú radosť, tak toto bolo cítiť napríklad aj z koncertu, ktorý sa konal v rámci Bratislavskej líry, kde katapult v 79. dostal polhodinový priestor. Neviem, či si Petře videl toto vystúpenie, ale bola to jedna úžasná mašina, ktorá prebehla pódium.
Viděl jsem tenhle koncert, viděl jsem hodně jevištních koncertů, neviděl jsem ten slavný v Lucerně v roce 77, který vyvolal značný povyk tedy v našich politických kruzích, ale já pocházím z Pardubic a tam prostě byl takový malinký kulturák na kraji v obci Svítkov, která patřila Pardubicům, a tam byl vždycky jednou za měsíc nějaký koncert. Byl tam Schwinger, byl tam OK Band, potom byl tam kdekdo, Jojo Band, Kratochvílová, a byli tam samozřejmě kaťáci, takže na ty jsem nesměl chybět. Se všema svýma kamarádama tehdy to mělo velkou výhodu, že člověk mohl být i jako dobrovolný pracovník. Já jsem se nechal najmout v 15 nebo kdy v místním kulturním středisku jako ten takový ten velký kluk, co stojí ve dveřích a štípe lístky, protože já jsem měl už tehdy přes 2 metry, takže jsem se jim líbil a bylo mi jim jedno, že nejsem plnoletej, prostě jsem měl brigádičku, dlaňovka za pajcku na večer, ještě zadarmo koncert, no to neber to, že jo, to je ideální situace. No jenže jsem měl taky za úkol, a to trošku překračuju k jiný kapele, to byl klasik rock and roll band Pepe Piláře, tehdy přišel z okresního nějakého výboru příkaz, že tam musí být židle, že se tam nesmí tančit, jo, je to rock and roll, a nesmí se tam tančit, protože to je nepřístojné a socialistického člověka nehodné. Takže máme zabránit my u těch dveří, aby lid tančil. No, musím říct, že jsem byl mezi prvními poskakujícími, pogujícími, tančícími, dá se to tak nazvat, takže jsem okamžitě dostal padáka a ostatní koncerty, že jsem si poctivě platil.
Já keď prechádzam pesničky, ktoré máme pripravené, tak sú tam zastúpené hlavne dve obdobia. Tá druhá polovička 70. rokov, ktorá dostala katapult až k dvom titulom Zlatého Slávika. A potom to ostatné obdobie, čiže rok 2006 až súčasnosť. Čo 80-ky, 90-ky, toto ťa veľmi nechytilo?
Já jsem o tom hrozně přemýšlel. Katapult je zrovna kapela, a už jsme to tady říkali u různých interpretů, kde se strašně blbě vybírají nějaký unikátní písničky z celé diskografie, a vždycky musíš najít nějaký klíč, kterým to otevřeš. A protože ty písničky jsou vesměs na podobně vysoký a podobný žánrový úrovni, takže prostě hod ti nezbyt než sebrat rezolos trošku a udělat nějaký vlastní klíč. A pro mě ten první, ten klíč byl jasně rozpůlený tím začátkem, to znamená do roku 80 zhruba cca, a to znamená do hitu, až se bude psát rok 2006, což je mimořádně prorocká píseň, a zejména dnešníma očima. A potom ten novější materiál z toho nového milénia, vlastně na tom vidět, jak ta kapela nestárne. Samozřejmě lidi stárnou, ale ta muzika je stále v stejným rytmu, ve stejném, teď nemyslím rytmu, jako že by to bylo stále stejný, ale prostě ve stejným žánru a ve stejným náladě, a navíc ještě Oda má tu písničku velice často protkanou vyznáním lásky k rock'n'rollu. Spousta písniček má ten rock'n'roll v názvu. Je to velice, myslím si, jedinělej úkaz na naší scéně. Takže jsem vybral začátek a zdaleka ne konec, doufám aspoň.
No ještě než se posluchač dočkal vůbec prvého profilového albumu, který byl tiež výnimočný tým, že byl zaznamenávaný naživo, pričom so živákmi kapely neprichádzali zvyčajne ako s prvými profilovými albumami, tak tu boli singlové diela. My sme počúvali teda toho Lesného manekina, a aj druhá pesnička v poradí ešte je tým dielom, ktoré predchádzalo albumovej jednotke, a aj výrazne spomalíme. Čo balady a katapult, ako to pre teba ide dohromady?
Jde to dohromady úplně úžasně, dneska jich několik uslyšíme, tohle je první, ta má obrovskou výhodu, Já nesnídám sám se jmenuje, bylo to, tuším, že z druhého singlu, a to byla první písnička od Kaťáku, kterou jsem se naučil na kytaru. Oda jistě potvrdí, že těch akordů v té písničce není nikdy úplně velký množství, prostě proto, aby udržela tu jednoduchost a tu rytmičnost a to, aby si to každý mohl sdílet, aby to vlastně bylo společné vlastnictví. A ta balada Já nesnídám sám, pro mě byla jako moc hezká, já nevím, v 16 letech jsem si představoval tu buchtu, se kterou koukám do toho sumníčka a pijeme nějaký kafe nebo něco. A teď jsem si to naučil na svoji 12-strunou kytaru a ještě s jedním kamarádem jsme s tím takhle jako oblbovali holky u ohně, takže to mělo svůj půvab a pro mě osobně je to velmi osobní věc.
V dáli někde svítá na polštáři vlasů pár barvy žita. Nové ráno vstává, stůl je pro dva prostřený, voní káva. Je to poprvé, já nesnídám sám. Je to poprvé, chybí, řekla stíky. Láskou voní tráva, poštou větru báječná, letí zpráva. Je to poprvé,
No ak sa hovorí, že v jednoduchosti je krása, tak teraz sme tej krásy mali takmer 5 minút vo svojej blízkosti. Autorom slov Ladislav Vostárek, čo je tiež osoba, Petre, ktorá stojí za pozornosť, pretože on na čo siahol v tom hudobnom svete, lebo inak sa venoval skôr, ak sa nemýlim, nejakej tej advokátskej činnosti, tak to sa vydarilo, lebo jednak pomohol Katapultu dostať sa do popredia, potom na začiatku 80. rokov, keď sa tieto cesty rozišli, tak sa venoval Richardovi Kibicovi, skupine Turbo, a v polovičke 80. rokov sa s ním spojil aj Vladimírko Čandrle a kapela OK Band.
No, já právě jsem chtěl připomenout toho Vláďu Kočandrleho, že skutečně to je žánrově úplně jinde než Kibic nebo Katapult. A jako tomu Vostárkovi se i tam dařilo. On prostě měl velký talent na to přizpůsobit se žánru, pro který pracuje. Ale nesmrtelnou píseň spáchali Kočandrle s Vostárkem pod pseudonymem, společným pseudonymem V. Voko.
Ano.
A ta píseň měla refrén Já když vstávám, poslouchám Zákrutu. Nevím, jestli to naši posluchači ještě pamatujou Zákruta, byla tuším, že ve 12 nebo v 1 na stanici Hvězda, byl takový motoristický magazín, a pak tam byl úžasný patafyzický verš v té písni. Jako malý dítě měl jsem jedno přání, nechtěl jsem být lodní kapitán, což je něco, co jako naprosto vystříklo jako z té textové bažiny českého popu tehdejšího jako zázračně. Takže jako Vostárka já se velice považuji, asi byl velmi šikovný v komunikaci s těma papalášema. Mě vždycky bylo důležitý, kdo má zase koho tady fungovali lidi jako Hanuš Bunzel nebo kolem Vaškanecká nebo Hynek Žalčík kolem spousty takových těch jako progresivnějších kapel a podobně. Takže ty lidi museli umět komunikovat s tím režimem. Ten režim nebyl jednotný v tom smyslu, že na těch firmách už byli lidi, gramofonové firmách třeba nebo rádiích, už byli lidi, kteří si uvědomovali třeba sílu Katapultu. Katapult vydal druhý album, prodalo se ho 250 000. To je neuvěřitelné číslo ani dnešníma, ani tehdejšíma očima. To bylo naprosto zázračné číslo a na firmě pochopili okamžitě, že to je zlatý důvod. No a komunisti přišli a dupli si a že teda ne. Takže jako oni mezi sebou museli vést nějaký zákopový války a v nich tyhle ty Vostárkové, myslím si, měli velkou roli.
No a čo tie zákazy, ktoré postihli aj katapulťákov, užili si s tým svoje súdruhovia, striehli na každý krok, na každé slovíčko. Paradoxom bolo, že niekde to mali zakázané, inde zase vystúpiť mohli, a keď išli napríklad na nejaký ten festival politickej piesne, lebo bolo nutné, tak tam vytiahli pesničku, ktorá bola po tejto stránke nezávadná, to znamená Púlnoční závodní dráha, pretože chceli ponúknuť alkoholickú tému, aby sa vyhli teda tým, ktoré sa zvyčajne riešili na týchto festivaloch.
Tohle to zase, to je velký umění toho zákopového boje. Tohle bylo, nevím, jestli Vostárkovo nebo Oldovo rozhodnutí, naprosto geniální, protože vlastně dali normální Big Beat, potěšili publikum tupýho festivalu, nezadali si s komunistou a ještě přitom vlastně zaspívali proti chlastací agitku, takže všichni byli spokojeni. Já si vzpomínám, že třeba Spiritual Quintet to řešil tím, že tam zaspívají písničku Až zlatnou ptáci, což byla písnička Viktora Chary zavražděného za převratu v Chile. A je to o malým klukovi, který si prostě někde za domem hraje. A je to velmi smutná, dojemná píseň, ale zachránil to ten Char, protože oni mohli říkat, podívejte se, to je odsoud druhá, který tady položil život za komunismus v ošklivém tady Pinochetově puči. A vlastně si taky nezadali. To bylo velký umění. Já myslím, že i ten Tichota z toho Spiritova kvintetu to taky značné míry uměl ovládat tohleto. Ono to jinak nešlo. Na druhou stranu, já nevím, možná se mnoho Orda nebude souhlasit, ale mně to přišlo svým způsobem poctivější, než když jde dneska jenom o ty prachy. Protože se dostalo k lidem spousta muziky, který včetně toho Katapultu, který nikdy neměl komerční problém, vždycky se prodával dobře, ale vedle toho oslovoval nějaký typický svoje publikum a dělal radost a to mnoha lidem třeba nedělalo radost těm soudruhům. Nicméně nakonec to všechno přes různý nástrahy klaplo, ty zákazy a podobně. Pikantní bylo, že třeba jednu dobu byl Katapult zakázaný v Praze, ale mohl hrát v Plzni, takže stačilo sednout na vlak a za hodinu si byl na koncertě. Takže jako soudruzi byli značně nejednotní a měli na to taky i osobní často důvody. Já si vzpomínám někdy v roce 75, to už hrál s Jirkou Schellingrem Standa Kubeš na kytaru, tak hráli v Chrudimi, což je moje rodné město. A já jsem na tom koncertu byl a to byl docela normální, nevinný koncert, akorát, že tam Jirka házel kšticí a zpíval něco od Sabatu a někdo to práskl a Jirka, ačkoliv Chrudim byl jeho jaksi rodný okres, on se narodil pod hradem Lichnice v Železných horách, tak tam do konce svých dní, do konce života nesměl vystoupit. A jenom protože nějakého soudruha se tam dotklo něco. Takže to byly často velmi osobní věci, ale přijde mi to, že to mělo svůj půvab, protože se lidi taky víc tý muziky vážili. To máš jako dneska, je ti 14 a máš bohatý rodiče, koupí ti příslušný software, nějaký pěkný noťas, ty se do toho naučíš spát nějaký programy a nějaký jakože pseudonoty a hned jsi skladatel. Tehdy ta kytara stála strašný spousty měsíčních platů, musela se různě pašovat od někud. Člověk si ji potom opravdu vážil a celý ten aparát a to všechno okolo bylo velmi nákladný na tehdejší poměry a to potom vydržel jenom ten, kdo opravdu hodně moc chtěl a to si myslím, že ten Oda určitě splňuje.
No súdruhovia sa snažili to mať všetko pod kontrolou, samozrejme, že im museli vlasy dúbkom vstávať, keď potom videli čísla, čo sa týka predajnosti, veď napokon single Katapultu, tak to nebolo, že 1000, 2000, ale až 150 tisíc kusov, čo patrilo medzi rekordné záležitosti. A keby boli podnikavejší, tak aj na Katapulte by mohli celkom slušne zarábať. Napriek tomu museli na ten prvý album ešte chvíľočku čakať. Tá nasledujúca pesnička sa na ňom síce objavila, ale ona mala svojho predchodcu ešte v štúdiovej verzii a ten prvý album bol potom teda natočený naživo a slávil úspech, legendárny strieborný produkt. Je možno aj na škodu, že tie pesničky z toho koncertu nemali aj svoju väčšina, teda svoju takú štúdiovú verziu, alebo ti vyhovuje, keď je to tam zachytené s tou atmosférou?
Tak na to sú dve odpovedi. Jedna je tá, sám si zodpovedel, je tam tá atmosféra, to je strašne dôležitý. A u Katapultu zvlášť, pretože to je kultovní kapela a zejména v tý době byla veľmi kultovní pro tú generaci mých vrstevníků. Takže ten živák, i když třeba nebyl zvukově dokonalej, tak ty děti určitě uvítali, protože pro ně to byl nedomalovaný, nedovylepšovaný takový autentický záznam jejich zážitku, který měli třeba minulou sobotu ve Svítkově, ten koncert. Takže to určitě svůj význam mělo. U některých písniček litu, že nebyli potom ve studiu, to bude ta další, až ta přes příští, jo. K tý se ještě dostaneme, ale tahle ta, co teď pustíme, Hlupák váha, to byl velký hit, který vyšel na singlu. Nevím, kolik tam Oda použil kytar přes sebe, minimálně dvě, možná tři, to nevím, ale vůbec to nevadilo, nijak to nebralo, neubíralo ty písnice autenticitu, ale pak se ještě k ní s dovolením chviličku vrátím, protože tam nastal jeden takový zlom, ke kterému bych chtěl pár slov říct.
Ale najskôr si vypočujeme tuto studiovou verziu.
černou. Těžko se ti hledá trocha kuráže, zůstaneš stát jako sloup. Podrazí, náladu máš mizernou, tehdy jeho zrada v srdci zamrazí, zůstaneš stát jako sloup.
Si bolo treba počkať. No a kto váhal aj v 78. roku, tak sa k tejto platni potom naozaj dral trošku komplikovanejšie. Suprafon na tento titul nezabudol ani s odstupom 40 rokov v 2018. ponúkol takú remastrovanú verziu. Samozrejme, logicky sa bolo treba vrátiť do obdobia, ktoré sa spája s októbrom a rokom 1978, keď sa to všetko točilo naživo na dvoch koncertoch, zachytená úžasná atmosféra aj po rokoch z toho naskakuje tá husia koža, Petře.
To máš pravdu, to jsem konec konců prvé naznačil taky jako hlavní podstatný důvod k tomu. Nebo ne, možná, že to nebyl důvod oficiální, možná, že to tak chtěla kapela, nebo to tak chtěl vydavatel, já nevím, ale prostě sešlo se to v dobrým a jako ten živák jako debit vlastně nebyl debitem, to už oslovalo publikum, který na kaťáky chodilo 3 roky, 4 roky a už znali ty písničky do posledního písmene a doslova do písmene, protože ty texty byly, a to si dělám oslý můstek k tomu dalšímu povídání, ty texty byly jednoduchý, byly určený tomu správnému publiku, aby s ním, s tím katapultem šlo po té muzice i po těch slovech, aby tam nic nedrvlo. No a já jsem někde v tomhletom období, to už mi bylo těch 18-19, propad takovýmu tomu, ne školomeckýmu, ale takovýmu tomu intošáckýmu trošku té stylizaci, že jsem začal vládovat do sebe těžký autory literární a snažil jsem se strašně vzdělávat. Měl jsem tehdy opravdu samožerný období, kdy jsem během týdne byl schopný sežrat 5 knih tlustých a ještě na 4 mejdanech o tom vyprávět. Musím říct, že jsem byl asi dosti nesnesitelný, když jsem lidem, který tam přišel pít pivo, začal vykládat něco o filmech Tarkovskýho nebo Fellinyho nebo o knihách Luise Ferdinanda Serlina a podobně. A teď jsem si připadal, jako, že já jsem ten chytrý a oni jsou ty blbí. A z toho dnes sebekriticky nahlídnutýho východiska zešlo jedno takové zajímavé dějiný jako bych to řekl, taková kontroverze. Já jsem začal psát do časopisů melodie a jinam recenze na různé desky a muziku. Nejvíc teda v té době jsem se zabýval jazzem, musím říct, takže jsem nejvíc psal o jazzu. Ale dávali mi recenzování singly Katapultu a dalších a také OK Bandu. A já jsem je tam strašně stíral. Jo? Opravdu to si bez by si od nich kulku nevzal. Já ty lidi neznal osobně samozřejmě a prostě přišlo mi, že je to blbý, že prostě jako když se dívám na Tarkovskýho, tak nemůžu poslouchat, že ti kamarád podrazí a ty stojíš jako sloup. To přeci je pro někoho jinýho. No a teď jsem to tam teda takhle sázal, hlava nehlava, v tu posti dané malým věkem a vysokým sebevědomím. No a až po nějakých letech, já nevím, kdy to tak mohlo být, po 5 letech, dejme tomu, mě zavolal kolega novinář a kamarád Ivan Kytka, toho času zpravodaj ve Velké Británii, už tam žije více jak 20 let. A říká mi, hele člověče, ty furt píšeš o těch kaťácích jako takový, jako z prostoty. On by se ten fíha s tebou rád sešel, aby jste se vůbec nějak poznali, teď je to zbytečný, tenhle ten nesoulad. No, tak nastalo to, že jsme se jednoho dne v režii Ivana Kytky sešli prvně s Odovřího, bylo to v kárně Repre, to si pamatuju, jak včera. Takový secesní prostředí obecního domu, kam jsme se nikdo nehodil, že jo. Všichni měli dlouhý vlasy, ta Kytka ne, ten byl nakrátko. Ale jo, tam měl dlouhý vlasy a taky vypadali jsme ošuntěle Big Beatově a tam byly takový ty snobský pinglové. Kafe tam stálo 8 a ne 4, jako jinde. Takže to bylo takový divný prostředí. No a nějak se to tam zlomilo, chvilku jsme si povídali, zjistili jsme, aspoň já jsem zjistil, nevím, jaký na to si vlastně odnes dojem Oda, ale protože se mnou do dneška mluví, tak jsme dobrý. mě to posunulo k tomu uvažování, protože jsem pochopil, kdo on je. Pochopil jsem, že to myslí úplně upřímně, úplně vážně a že to je autentický, že si na nic nehraje, že to není vypočítaný. Já jsem ho podezíral trošku z toho, včetně těch Hostárkových textů, ten Hlupák je přeci strašná moralita, ale oni ty 15-letí na to asi sešli v té době, vzhledem k tomu odbytu a popularitě. A to já jsem nebyl schopný vůbec docenit, jo. A myslel jsem si, že to je prostě jako takhle vymýšlený marketingově. Ne, bylo to poctivý a je to poctivý až do dneška, za to dám ruku do ohně. Jak jsem mezi tím s Odou párkrát měl možnost různě mluvit, konec konců má kancelář svý agentury ve stejném městečku, jako já bydlím, takže se tady občas taky vidíme. A prostě je to člověk, tak jak on to říkal v tom prvním vstupu, jo? Je to člověk otevřený, s otevřeným, odkrytým hladím, který nemá potřebu si hrát na nějakého Napoleona. A ten Big Beat je pro něj, nebo ten rock'n'roll, jak to nazveš, je pro něj územím svobody. A to je něco, čím si mě získal a proto já jsem dneska jeho velkým advokátem.
Presuneme za tým živým záznamom, tak mi to tak trošku pripomína potom situáciu z polovičky 80. rokov a v súvislosti so slovenskou skupinou Loizo, ktorá mala podobný problém dostať sa do nahrávacieho štúdia, tak jej bolo povedané, my vám tú prvú LP platňu vydáme, keď si ju natočíte naživo, koncertne a takto zhruba asi vyzeralo aj v prípade Katapultu, keď sa to 30. septembra a 1. októbra roku 1977 na koncertoch v obvodnom dome kultúry v Prahe podarilo natočiť, zaznamenať a ten strieborný album, keď som si aj ja osobne teda niesol domov, samozrejme peniaze mi dal na to brat starší, ktorý to túžil mať doma, ale ja som bol nakupujúci, tak keď som si to niesol domov, tak to bol vtedy neuveriteľný pocit, ale s odstupom rokov to až človek vie oceniť, akú vzácnosť si zadovážil, lebo z dnešného pohľadu tento materiál vyznieva stále úžasne sviežo.
No, svěžo za prvé, za druhý autenticky, to slovo už jsem použil asi pětkrát a ještě tady možná padne, protože to je, myslím, nejdůležitější přívlastek, který se dá na katapult navlíct. A krom toho tam je jedna věc, která teď zazní za chvíličku, kterou já mám strašně rád a dost mě mrzelo, že nevyšla studiově, aspoň o tom nevím a myslím, že ne. A bylo to pro mě další takový jako premiérový setkání ve spojitosti s katapultem a to je František Gellner, básník. Anarchistický, ono se to tak jako škatulkuje, ale je to zbytečný. Prostě básník, jehož krátký život skončil někde v zákopech první světové války, stal se nezvěstný v roce 14 a nic se o jeho dalším osudu neví, asi tam někde zahynul skutečně. A tenhle ten chlapec napsal, jak jsem později zjistil, četbou strašný spousty nádherných, nehraných, jaksi nevymýšlených, neintelektualizovaných básní, často s velmi černým a vynikajícím humorem. A napsal taky jednu krásnou baladu, kterou, a to je ten unikát, na té první desce katapultu zpíval Jiří Šindelář, zvaný Dědek. Pamatuju si, jak tam v tom, na tom koncertě u těch Pardubic, tam prostě celý to auditorium svého Dědku Hoblovi, protože to bylo takový to, že jako ten, to bugy, takový to statusácký, a hodilo se to k tomu slovo hoblovat. Já od té doby mám spojený výlučně s Dědkem a nikoli s nějakým rukodělným výrobkem a najednou on tam zahrál a potom na té desce byla písnička na text Františka Gellnera Miluju severní nebe, což je jedna z nejkrásnějších balad, jaký katapult kdy vyrobil.
Ano, na toto sa ani inak reagovať nedalo. Olda Říha, Jiří Šindelář a Tolia Kohout v trojici. Napriek tomu všetko krásne plné, aj tá ústna harmonika to krásne doplňala. A tak ako neskôr napríklad Tublatanka, traja muži na pódiu a predsa úžasné, dálo by sa povedať, že rokové divadlo, ale malo to aj svoje iné podoby. Dosť často zachádzali katapultiaci až do folku, čo si mohli mnohí potom vychutnať v prípade ďalšieho albumu, ktorý bol aj akustickým. A táto podoba, Petře, ako katapultu pristala?
Katapult se vždycky snažil zůstat sám sebou, takže já bych to asi od sebe neodděloval. Pro mě zůstává tím českým status quo, konec konců, jak na jednom koncertě jim taky dělali před kapelu, pokud vím. A upřímně řečeno trošku osobní noty. Když jsem zvažoval, jakou kytaru si koupím, tak jsem si koupil Fender Telecaster, na který odehrál Olda většinu toho, co kdy hrál. Sice jenom kopii, ne ten originál, na ten jsem neměl, ale je to on, je to Telecaster, je to úžasný nástroj, který umožňuje věci, které spousta jiných ne. A zároveň tě nenutí dělat takový ty vynucený finesy. Stačí na tom dělat rock and roll. Konec konců hraje na to, pokud vím, i slavný americký rockový hudebník Boss neboli Springsteen. A asi to není náhoda. Prostě ten nástroj to trošku spolu určuje. Takže stačí ti tahleta odpověď?
Ale ano, ano. Pokud jde jinak ještě o ten živák, tak může být, že aj po rokoch budu mnohým priaznivcom známe aj také úžasné věci typu Tichá pošta, Perfektní součet, Stovky hotelů, to je jedna z naozaj z úžasných záležitostí, plus Vlaky v hlavě, které v podstatě v sebe ukrývají aj Prídavok, ale bolo treba sa zavrieť opäť do štúdia v tom dobrom slova zmysle a natočiť profilovku, ktorá sa z dnešného pohľadu stala aj nadčasovou, aj jednou z najlegendárnejších a obsahovala aj už spomínaný titul, ktorý v tom čase pôsobil ako science fiction, ako sa neskôr ukázalo, tak Láďa Vostárek ako autor textu celkom úspešne predpovedal, čo sa môže diať a čo sa v podstate aj udialo v roku 2006.
Tak ja už som o tej piesnici mluvil, že nám prišla v době svého vzniku jako science fiction. To, že sme sa toho roku dožili, je samo o sobě zvláštní pri tých turbulencích svetových, ale je to dobře a nakonec, když dneska poslouchám ty jednoduchý slova, který to obsahuje, tak to vlastně jo, jako ta písnička měla pravdu a má pravdu a je jako dokumentem svý doby i naší doby, takže proč ne, až se bude psát rok 2006, byl to jeden z největších hitů Katapultu, pokud vím vůbec. A mám takový dojem, teď bych nechtěl kecat, ale mám ten dojem, že i tahle píseň zazněla v tom Sokolově slavným. A zase, to není písnička, která by oslavovala Sovětský svaz nebo komunismus, to je prostě písnička o lidech a co je čeká.
Neskôr na to vznikol aj celkom pekný vtip, ktorý som si všimol na stránkach skupiny Katapult, kde sa to týkalo, tak sa to trošku upravilo skupiny Katapult, že či si tiež bude mať kde zahrať, lebo vieme, že ten slogan a co deti mají si kde hrať sa dal využiť aj takýmto spôsobom. No a samozrejme pesničky typu Dvě růže krepový, Si křehká, Jen jednou dostat šanci, Šel zvolna a Záverečný vojiny XY, Hlásí příchod sa zaradili tiež k najvýraznejším popevkom. Aj keď sa našli aj také ohlasy, že ten Vojín XY tak trošku mohli aj skrátiť, aby sa tam zmestila ešte ďalšia pieseň. Tých 8 minút sa niekomu zdalo zbytočným hazardom, ale napokon aj táto verzia si našla svojich poslucháčov a ako sa prípadne ty pozeraš na túto v úvodzovkách kritiku?
Já jsem se k těmhle věcem nikdy neuchyloval a nevyjadřoval. Prostě kapela má představu o své písničce a tu vtělí do té nahrávky nebo do toho koncertu, když Powerplay hráli 25-minutový sola na jednoduchý Boogie Lazy na desce Made in Japan z roku 72, tak skoro celá jedna strana je věnovaná týhletý rychlý rock'n'rollovce a většina z toho jsou sola a přesto to nestrácí na dynamice energie a zajímavosti a přitažlivosti, takže to jsou takový jednoduchý soudy, ke kterým já nepřistupuju, ne.
No, ale tak to, co budeme počúvať, už bolo ohlásené. Jedna z najvychýrenejších nahrávok kapely Katapult a náš návrat k máju roku 1979.
Přestěhujem do obrovských měst, až na nicí země kouly opřetem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, až počasí bude řídit, až budeme létat na Venuši, na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, až umělá tráva bude před domy, zavládne v celém světě blahobyt, až budem umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Kde hrát? Mají si kde hrát? Mají si kde hrát? Mají si kde hrát?
Tak to je otázka, na ktorú už dnes, pokiaľ ide o rok 2006, odpoveď poznáme, ale mohli by sme s Petre získať aj nové odpovede, lebo sa nachádzame, tak povediac, na rozhraní. Opúšťame 70. roky a mierime skôr k tej súčasnosti a snáď mierime aj po boku toho, o kom to tu dnes celé je a dúfam teda, že sa v tejto chvíli aj počujeme.
Haló, tady je Oldeš. Dobrý deň.
Dobrý deň, pozdravujeme Oldu Říhu z Banskej Bystrice, na ktorú vy by ste teda mohli mať asi veľmi príjemné spomienky v súvislosti s tým augustom roku 1979, keď sa na koncert dostavilo z dnešného pohľadu neuveriteľných 18 000 divákov. Dokáže sa vám to ešte vybaviť?
No to je slabý slovo, pretože Já vás možná zklamu, já si vybavuju úplně všechny koncerty za svou kariéru, ale úplně všechny. To znamená, že tehdejší koncert v Banské Bystrici, to je naprostá legenda, na tu se nedá zapomenout vůbec, protože to je absolutní vrchol, který jsme zažívali v té době a mám na to dvě vzpomínky. Mám vám je říct?
Samozřejmě, o to bychom neradi přišli.
Tak první vzpomínka je, když jsme seděli v šatně a viděli jsme ty zástupy lidí, kteří pochodují nahoru do amfiku, tak jsme nevěřili jim očím. A když jsme potom přišli na to jeviště a ten amfík byl úplně plný, tak jsme byli úplně dojatý, ale brali jsme to tak, že jsme tři obyčejní kluci, tři dělníci rock'n'roll, a zdálo se nám neuvěřitelný, že vůbec lze hrát proti takovému davu. A já si vzpomínám, že jsem během koncertu říkal dětkovi, Šindelářovi, svýmu basákovi, čeče, kdyby se ty lidi teďko rozhodli tam podat ruku, tak nevím teda, jak kudy uteče. Ale pak byla další veselá vzpomínka, protože když přišel pořadatel po koncertě, jakoby nadšenej, a říkal, tak pánové, tohle byl veliký průser. A já jsem říkal, a o co jde? No, bylo tady 18,5 tisíce lidí a je to nedávno, byl tady Husák na Dvořínkách a měl poloprázdný amfiteátr. Takže to je ruský systém. Velký úspěch, velký průser. Tak tohle já mám ve svém srdci.
No a je možné, že tento koncert a táto návštěvnost vám potom výrazným způsobem dopomohli aj k tým dvom zlatým slávikom, alebo to vidíte aj v trošku jiných souvislostiach?
Já si myslím, že to je opačně. Že ta naše muzika, ty naše písničky, ty obyčejní lidský příběhy ze života lidí, to naše chování, že se chováme normálně, tak jak žijeme, tak jak hrajeme a jak hrajeme, tak taky žijeme. Tak ty nám právě přinesli tuhle vysokou návštěvnost, ale rozhodující bylo, když nám lidi dávali hlasy, ta muzika, ta pravda, jo, a to nám přinášelo právě tu vysokou návštěvnost a opačně to nebylo, protože bez téhle tý klasické muziky, kterou mám ve svým srdci od roku 1963, a stejnou muziku provozuju celých 60 let, tak tenhle ten amfik, jak já mi vždycky říkám PB, byla naprostá sensace.
No a keď sa na to pozriete z dnešného uhla pohľadu, vaša muzika zostala pravdivou, ale tá návštevnosť je už aj na iných formáciách predsa len skromnejšia. Vytratila sa pravdivosť, ktorú by ľudia chceli, alebo to inak už ľudia dnes vnímajú?
Ne, je to tím, že lidi žijú ty příběhy, lidi na nás chodí a píšou nám, že ho omlánu o 40 let. Ale ohlasy máme senzační, ale já jsem na celoživotním turné. To znamená, já hraju s Katapultem veškerý možný prostory, který jsem v životě zažil. Hrajeme od klubů, divadla, kulturní domy, hrajeme fotbalové stadiony, takže naše návštěvnost je přesně taková, jakou ten plac umožňuje, jo. Takže se pohybujeme někde já nevím, když třeba hraju v klubu pro 500 lidí, je tam narváno, a když hraju někde na fotbalovém stadioně, tak je tam 5000 lidí, je tam narváno. A teď vám řeknu tu pointu, jo. Já nejsem ten, který třeba dva roky nebude hrát proto, aby vyprodal třeba ty vaše lidi, já nevím, co tam máte za teďko za velký fotbalový stadion, kde jsem třeba viděl Status Quo. To znamená, honosit se tím, že prostě jednou za tři roky udělám halu nebo něco velkého, to by mě prostě nebavilo. Mě baví hrát rock and roll. Já žiju rock and roll. Já nehraju s Katapultem. Já jsem Katapult. A proto ta moje uvozovka strategie je prostě přirozená.
Ano. Tomu sa dá uveriť, vy sa teraz prebudzate ako legenda, dokonca sa na legendu pozeráte aj v zrkadle. Je Olda Říha ale stále rovnakým chlapcom, ako bol predtým, než sa tou legendou stal?
Tak ja za prvé žiju takový život, že mne připadá, že som čím starší, tým mladší. Mne ta muzika proste přináší absolutní životní krédo a cítim se proste strašne hezky. A já vím, že lidi mají rádi, že Olda je legenda, nebo mi říkají mistře. Já jim rozumím, jo. Ale vždycky jim odpovídám. Já se tak necítím. Já se cítím jako normální běžný kluk. V podstatě, dalo by se říct, skutečně dělník rock'n'roll. Takže...
Ano.
já jsem jako, tak jako by se docela dojmul, jo, že on mi to totiž nikdo nemusí věřit, ale to je ta podstata právě, že se necítím být legendou, protože jestli mě něco potěšilo daleko víc, tak vám řeknu krásnou věc, jo. Hodně písničky jsme zlidovilo, hodně. A to je velká podsta, když si je slyšíte u táboráků, na mejdanech, ve škole, slyšíte prostě kdekoliv si lidi hrajou. A teď vám dám razítko na to, že to je nejvyšší odměna. Protože to si nikdo za žádný peníze koupit nemůže. To přijde. A ani já si za to nic nekoupím, ale je to největší odměna, kterou vůbec můžete získat. To znamená, moje žena tvrdí, že ty si jezdíš pro úspěch. A já říkám, ano, já si jezdím pro úspěch, pro to štěstí. A teprve potom, až přijedu do kanceláře, se podívám, kolik jsem si vydělal peněz. Tak to mám já postavené.
Právě k tomu jsem mal nasmerovanou aj jednu otázku, že či jste někdy počuli, ako hrají vašu pesničku při nějakom tom táboráku?
No velice často, že jo. Velice, proto to vím, proto se o tom bavím. Velice často.
No a čím to je, že vám do toho vstupím, čím to je, že keď si dnes človek sadne k táboráku v tom roku 2023 napríklad, že sa opäť hrajú skôr tie staršie pesničky, a teraz nemyslím len na tie, ktoré sú od iných, ale aj tie vaše, že čo bolo teda na nich také magické a prečo to podľa vás nemajú teraz tie aktuálne novšie pesničky, respektíve hrá sa málo z tých nových, ale každý siahne, keď už zoberie gitaru a začne hrať Katapult, tak Dvie rúže krepový, Vojny, XY, Hlupák váha, ale z tých novších albumov to na nich tak veľmi asi nevplýva tá emócia, ktorá je tam vložená určite tiež.
Je tam proste přirozená pravda. Na nic si to nehraje. Jenom zpíváte to, co byste třeba šel do hospody na pivo a mohl jim to říkat. Mohl jim vyprávět ten příběh. Mohl by se bavit. Je to naprosto, to je zázrak, který dokázali třeba Rolling Stones, že ty písničky žijou, protože to vždycky byla pravda. Ale to nenaprogramujete, to nemůžete vymyslet, to nemůžete PR-kem zařídit. Ty písničky z lidoví, když ti lidi uchopí, a trvá to někdy 20-30 let. A mě to potkalo, dejme tomu, už v polovině mýho života. A to je všechno, je to strašně jednoduchý. A nečekejte ode mě nějaký vznosný hlášení, protože já vám odpovím slovy Keith Richardse, gitaristy Rolling Stones, který kdysi dávno řekl, když jdeš na to jeviště, musíš být Bůh. Ale potom, když sejdeš z toho jeviště, tak jsi normální, obyčejný chlápek. A to je moje krédo.
No a stalo sa aj to, že dali ste dohromady pesničku, ktorej ste vnútorne verili, že by mohla osloviť poslucháčov, a predsa to nejak nezabralo?
To je otázka. Mám jednu výhodu, já zpívám zásadně, skládám si melodie, všechno, a pokud si napíšu příběh, nebo mi ho někdo přinese a já s ním vnitřně souzním, tak ho prostě udělám. A když ten příběh, ten text, jak říkáte vy text, ale já říkám příběh, mi sedne do srdce, tak jsem se nikdy nemýlil. Protože jsem tomu strašně věřil, že jo. Já mám jednu výhodu. Kdyby mi něco připadalo, že to není ono, no tak to nebudu nahrávat a hrát, to je jednoduchý.
Ale myslel jsem, že tak vnútorně, že nebyl na ňu až taký ohlas, jako na toho Hlupáka, na Vojina, Y.
Naopak vám řeknu, že mě vždycky překvapilo, že de facto z každý naší písničky je hit. Jak říká tady český zpěvák Ondřej Hejma, vy hrajete samý hymny. A je to pravda.
A ako s tým bude súhlasiť alebo nesúhlasiť Petr Žantovský, ktorého máme na Skype?
Tak já v první řadě zdravím Odu, moc rád tě slyším a doufám, že ti všechno slouží, jak má. A zeptám se tě vlastně na jedinou věc, takovou, jak bych to řekl. Já jsem tady se dopustil prvé myšlenky, nevím, jestli jsi byl při vysílání, asi ne, že v určitým ohledu za toho komunisty bylo něco málo jednoduššího, ne v tom politickém slova smyslu, ale v tom, že když člověk chtěl dělat muziku Big Beat, prostě musel tomu hodně obětovat času, peněz, úsilí, musel to opravdu moc chtít, aby byl dobrý, což se Katapultu povedlo. Dneska si hraje na muzikanta kde kdo, poněvadž má nějaký počítač, a Katapult zůstával v celou tu dobu takový, jak to mývali kdysi Queen na prvních deskách, jako žádné syntezátory, jo? Jako no synthesizers, takový třevní, takový statusácký, což je úžasný. A já bych k tomu připomněl jenom jednu věc, než se položím tu otázku. Já jsem viděl tady u nás v Rodné, kde ty máš kancelář, já bydlím, vy jste měli koncert na rugbyovým hřišti a tam zdaleka nebyly jenom pamětníci, tam byla strašná spousta mladých, nevím, jestli to byly vnuci, synové, nevím, pravnuci, to je úplně jedno, ale prostě byly to lidi, kteří si nemohli pamatovat Hlupáka, když byl hitem číslo jedna, a přesto z toho byli hotoví, tak tenhle ten zázrak, na to musíš mít nějaký recept, ne? Jako, zkus nám ho prozradit.
Já žádný recepty nemíchám, já jenom žiju z muziky 60. let, 70. let. Já dokonce poslouchám muziku 58 z roku, kdy hrál se rock and roll. Já hraju prazáklad normální, obyčejný rockový muziky. A u toho jsem prostě zůstal. A tenhle ten styl nestárne, když je pravdivý, a nese lidem furt dobrou náladu. A řeknu to zase příměrem, my jsme něco jako status quo v Anglii, to znamená, my jsme rodinná kapela. Na nás evidentně chodí 4 generace lidí. Hodí děti, 8letý, a máme jeden takový rekord, že přišla dám 85 let. A na tohle nemůžeš mít recept, to nemůžeš vymyslet. To prostě jenom hraješ, cítíš se dobře a neseš to těm lidem. Nepátrejte v tom, že jsou to nějaký manažerský prášky, a ty zrovna, Petře, to znáš tu historii, jak to všude bylo, když někdo říkal, no roko z vás nic nebude, za to dám krk. To jsou všechno nesmysly. Když žiješ rock and roll, mluvíš normálně a normálně zpíváš a máš štěstí, máš určitý talent nějaký, že poznáš blbou větu, která ti nesedí, no tak ji nespíváš. A proto to tak je. A už se v tom nebabrejte, oni ti řetejte se lidí, kteří na nás chodí. Proč mě se ptáte? Řetejte se jich, co jim to nese. Já mám zpětnou vazbu. Mě furt píšou, jaký jsou to emoce, energie, že přitom zapomenou na celý svět. Nemůžeš recept. Prostě to je nesmysl.
Ještě jedna otázka, ty jsi mi připomněl nedávno zesnulýho Jirku Černýho, který v roce někde 76 nebo kdy napsal, že to je fotbalová muzika, která přežije maximálně dvě sezony. Mýlil se naprosto fatálně. Jak ty jsi prožíval, nebo ti to bylo jedno, co ty lidi o tobě píšou a o Katapultu? Teď to bylo docela, a já jsem se prvé tady přiznával, že jsem toho součástí byl taky jednu velmi krátkou dobu docela frontální útok na kaťáky, jako na kapelu, která je prostě proučně a která nedosahuje těch intelektuálních výšin, které si mnozí kritikové představovali ve svých představách, ale bylo jim úplně jedno vlastně, o čem je ta muzika, a byly pro ně důležitější ty představy. Jak ty jsi to prožíval, tyhle ty kritiky?
To úplně jednoduchý, to byl jeden velký omyl. Jeden velký omyl, že já jsem vždycky to měl spíš jako inspiraci pro to, že moje cesta je správná. A ten jeden velký omyl prostě spočíval v tom, že jsem jim říkal vždycky, pište si, co chcete. A nechte mě hrát, co chci já. Čas ukáže. A teď se podívejte, v roce 2023 čas jasně ukázal, na čí straně je tak zvaná pravda. Že jo. A tomu Jirkovi jsem odpustil. On totiž ještě řekl, že do roka z toho nic nebude, za to dá krk. Já jsem mohl od roku 75 chtít jeho krk. Měl jsem na to právo, ale já jsem mu odpustil. Já jsem mu prostě odpustil, protože ať si píše, co chce, a já si budu taky hrát, co chci. Tím to končí. Opět to není žádná záhada, žádný manažerský prášky. Je v tom jenom čistý, prostý život kluka z ulice, který si hraje svoji muziku. A jestli se někomu zdálo, že není až tak intelektuální, no tak ne každý čte Feuchtwangera, ne každý čte Hemingway. Rozumíš mi?
No já ti rozumím.
Tak generace má svoje. Já jsem miloval Stones, miluju Rolling Stones a taky jsem slyšel, že už když tam není Jones a nebo tam není tamten, že už to není ono, to jsou všechno. Všechno jsou to jenom keci. Ale já vím, že to všichni potřebujete. No tak mluvte a já budu hrát. A nazdar.
No hlavne v aktuálnom období je to o albume Nostalgia, to je vaša najnovšia albumová kompletka pesníčiek. Čo pre vás nostalgia ako taká znamená? Aj táto albumová, aj všeobecne slovo nostalgia.
Ja som tu disku vymyslel, že toužijem po tý době, kdy byly Beat Generation, byly Květinoví děti, že toužím po té době, kdy vznikal rock and roll. A kdy prostě ještě kvetlo přátelství, parťáctví, kdy kvetly věci, které prostě na mě oblažovaly. A tak jsem tu desku nazval Nostalgie, že jsem čerpal všechno ze svého mládí. A povedlo se mi natočit desku s jednoduchým syrovým obyčejným zvukem, který nedávno jsem slyšel, si ho použil Rolling Stones. Úplně to, co mi zničí. Já jsem na jedné lodi z Rolling Stones. A to není smutek. To je jenom odkaz na to, z čeho žiju, co poslouchám. A jsem šťastný, že mám souputníky Stones 61 let a já 60. A to úplně stačí. A když tu desku teď poslouchám, tak se mi zdá, že by to mohl být můj testament. Že bych tady mohl skončit s tou diskou, že tam je řečeno vše, je tam zvuk nahranej tak, jak to má být, jenomže já na to nenajdu nikdy odvahu skončit, jako napsat testament, jako François Léon. Ne. Já chci hrát dál. Pokud to půjde, budu hrát. Tím to končí.
Áno, to je najkrajší odkaz pre fanúšikov, že Katapult nostalgiou sa nelúči, práve naopak štartuje novú éru, ak som to správne pochopil.
Dalo by sa říct, že to je ako stříbrný album z roku 78, tak tohle je stěžejní deska na startu nové éry. Mne to tak proste připadá. Jsem z toho pozitívne vyděšený, pozitívne šťastný, protože to, co jsem si vysnil, tak jako spisovat zvedlo na pere na papír, tak já jsem to napral prostě do vinylových drážek a bohužel do digitálního sluku.
No. Ale Katapultu nepristane iba taký ten big beat. Ja som svojho času na obrazovkách Českej televízie videl taký seriál vystúpení, malo to názov, že Bez napietí. A teraz by som to povedal, aj keby sme vás nemali na telefóne, ale mne koncert Katapultu s akustickými gitarami v rámci tohto programu prišiel ako ten najlepší, ktorý som tam vtedy videl. Čo takto akustické turné?
Rock and roll je pole neorané, takže tam všechno, text rock and roll je taky pole neorané, já si můžu vymyslet úplně všechno na světě, ale vždycky, až na starý čas, až moje intuice mi nahlásí, že tohle udělám teď a tohle potom, jo. Takže takhle já nepřemýšlím jakoby nějakýma PR-kama a tak. Až nastane čas, nechte mě bejt, uvidíme.
Petře, nějakou otázku ještě k záveru tohto nášho vstupu?
bych jenom chtěl Odovi popřát hodně zdraví a hlavně hodně muziky ještě dlouho, protože bez toho katapultu by ten náš hudební svět byl menší a šedivější. Takže děkuju ti za to, že jsi s náma tady byl chvilku, to, že jsi s náma 60 let a přeju ti další 60. Třeba se to vyplní, co víš?
No to je totiž můj na závěr, vám něco řeknu. Ale tím opravdu skončím a podepíšu si ten testament. Já už dneska i na jevišti říkám před koncertu, už jdeme podzimní část turné nostalgie. A já jim říkám, jak se tak na vás dívám, jak jste šťastní, jak jste usměvaví, jak třeba i pláčete, jak ty emoce tečou, energie se přebaluje nahoru dolů. Tak vám něco povím. Já bych si ten život klidně dal ještě jednou znova. Mně se nebavíte. A teď vás je a nejlepšíme dobrý skončí. Snad jsme potěšili fanoušky, snad jsem nebyl až tak moc impulzivní, ale jako na jevišti zpívám, tak jsem s váma mluvil. A nebyla to předzvázka, nebo to tlak, byl to přirozený názor kluka z ulice. Nazdar.
Ďakujeme veľmi pekne, vážime si to, želáme ešte pekné roky s rockovou muzikou.
Loučím se já a psal jsem ti, jakou písničku by si chtěl z té nostalgie zahrát. Napsal si z Vizora Jacka, takže tady je.
Šukám s ní.
Je to můj dobrý kámoš, je to můj dobrý kámoš, jisto jistě přítel všech. On si dává bez okolku, děje i trojku, inkvizitorku, marnivou holku, a k tomu nejlíp hned. Je to můj dobrý kámoš, jisto jistě přítel všech. On si dává na bez okolku, obličky v medu, přední o obědu, všem rychlým vzhledu, a k tomu nejlíp hned. Je to můj dobrý kámoš, je to můj dobrý kámoš, jisto jistě přítel všech. Je s ním možný ovšem se bavit, cokoliv slavit a jen tak kalit a holky bavit a k tomu nejlíp hned. Můj kámoš Vizouček, se bavit, cokoliv slavit a jen tak kalit
tomu nejlíp hned. Můj kámoš by zoutěk. Můj kámoš vyzouček. Můj kámoš vyzouček. Můj kámoš vyzouček.
Můj kámoš vyzouček a novinka, 10. studiový album skupiny Katapult, to je Nostalgia. V apríli tohto roku ponúknutá ako čerstvý hudobný nosič s 11 pesničkami. 9 z nich teda zhudobnil práve náš predpesničkou host na telefóne, Olda Říha. Dalo by sa určite rozprávať ešte dlho, ale vždy to máme o tom, že aspoň na chvíľočku sa chceme spojiť s legendou, snáď ešte dôjde aj na nejaký taký výraznejší priestor, kde by sme si mohli porozprávať aj iné veci, než tie, ktoré zazneli v rozhovore. A keďže som mal aj pripravené nejaké zvuky, tak určité otázky som ani veľmi nevyťahoval na svetlo tohto sveta. Napríklad, že v jednom z rozhovorov dostal otázku, ako dokáže žiť Olda Říha s Oldom Říhom.
Ja to řeknu na příkladu. Olda Říha s tým druhým Oldou nese za toho druhýho absolutní odpovědnost. Říká se, že se mnou je to těžký, ale to je nepravda, protože já, když to není těžký pro mě, nemůže to být těžký pro toho druhýho. Tak to prostě je. Jeden bubeník dokonce řekl, Jarda Kadlec, zvaný Bachor, je to těžký solo a zahraješ si do sitosti. A ten spor mezi tím mým druhým já, který existuje, tady existuje nějaký Olda Říha, který má intuici a první intuitivní nápad je vždycky platný. Ale já vždycky věřím tu slušnost a všechno v tom parťáctví a na tom všem je postavený, že za svoje činy si zodpovídám já. Teď při té válce se projevilo, řekl to prostě jeden farář v televizi. Tady je pravda, tady je lež, tady jsou fakta. A kdo neuznává fakta pravdy, nese za to svoji odpovědnost. Ze vším všudy, a já to ještě doplním, odpovědnost vůči sobě není jenom, že se z toho vyvážeš, že ty jí máš. Já mám odpovědnost za tebe, tady za tu kameru, za fanoušky. Já mám odpovědnost za celý svět a za to já nemůžu. Já za to prostě nemůžu. Tomu se říkalo kdysi charakter. Charakter, ten ti někdo vtiskne a tím to končí a nerozbije to ani to druhý já. A pak si můžeš jevit komukoliv, že to je s tebou těžký a takový. To je jeho věc. On si ručí za svoji odpovědnost, svojí odpovědností za to, že se třeba mýlí.
A teraz sa práve obraciam opäť na Petra Žantovského. Už sa mi nejedenkrát potvrdilo, že je možné ešte dnes stretnúť dobrého človeka a aj z tých rozhovorov, ktoré som si pred reláciou popočúval, aj z toho dnešného živého spojenia s Oldom Říhom, mi príde, že opäť máme tú česť mať vedľa seba alebo vo svojej blízkosti správneho človeka. Veľmi si ich nevážime, kým sú medzi nami.
Ano, tak to je stará věc, že se říká, že jako doma není nikdo prorokem a že je slavný nebo slávy a docenění dosáhne většinou i umělec až po svém skonu. To jsou takové fráze, na které já moc nedám. Prostě na tom Oldovi je vidět, že to neplatí stoprocentně. On tím v uvozovkách prorokem doma byl, stál se, protože byl a je trpělivý, pracovitý, nepředstavitelně pracovitý. Celá agenda, všechno okolo Katapultu, to jsou jeho, to je jeho dílo, tam on nemá žádný úředníky nebo agentury nebo něco takového. To je člověk navzdory tomu, že se říká sex, drogy a rock'n'roll, tak já myslím, že nevím jak sex, drogy určitě ne, ale rock'n'roll je tam metráka, k tomu strašný spousty práce. A ona ta ona ta sláva, nebo ten věhlas, nebo ten respekt tvýho okolí, to je strašně pracná věc. A pracovitý člověk to prostě může dokázat, když je dostatečně přesvědčený o svých věci a to odaje, to tady konec konců teď zaznělo, no tak to prostě nemůže nevidět. On je toho důkazem.
My sme ten rozhovor, ja som si to teda dovolil vložiť v podstate tak do stredu, čo sa týka pesníček, lebo tá úvodná pasáž bola zostavená z nahrávok z tých prvopočiatkov do roku 1980. Áno, nasledoval tam ešte album Rock Deluxe, A co rock'n'roll, Chodníkový blues, respektíve Konec srandy, čo by nás mohlo ťahať do toho 20. storočia. Ale ten zvyšok už bude patriť skôr novinkám, napríklad aj albumu Všechno nebo nic, ktorý je z roku 2005-2006, a vrátime sa aj k pesničke s názvom Živých ho mne nedostanou. Poznáme aj slovenskú pesničku Živých nás nedostanú, to je Elán, ale ten s tým prišiel podstatne neskôr. Tak skúsme porovnať tieto dve obdobia vývoja Katapultu, aký bol pre teba ten za socializmu v úvodzovkách a 90. roky, a či teda cítiš výrazný posun niekam inám, pokiaľ ide o ten big beat, ktorý Olda Říha ponúka od toho roku 2000 po súčasnosť.
Ten posun je okolo Katapultu, ne v Katapultu. Jistě, že tam působili rozmanití muzikanti, Erno Šedivej, bubeník Jiří Stárek, samozřejmě tohle jako ho, tam mnozí další, ale ten základní etos a etika toho té kapely zůstává stejná, ten svět kolem ní se mění. A to je na něm vlastně nejcennější, že se nepřizpůsobuje. Já jsem tady prvé mluvil o těch statusků už několikrát. To je skutečně kapela, který je ten Katapult nejblíž srovnatelný, protože oni taky hrajou to jedno bugy už 50 let a navzdory tomu, že už někteří z nich nežijou, z těch podstatných a zakladatelských, tak prostě ta hudba zůstává svá. Čili opravdu rozdíl je hlavně v tom, že v těch 70. a 80. letech ta kapela znamenala určitý novum, určitý otevření dveře do nějakých jiných obzorů, a dneska už znamená jistotu. A když prostě takhle, jak jsem říkal, u nás v obci na rugbyový hřiště, tak přesně víš, co tě čeká. A když tam kvůli tomu nejdeš poznávat nic novýho, když zamávat Oldovi, podívat se, jak je neuvěřitelně ve svém věku vitální a aktivní a jak mu to jede. A je to jedna z těch jistot, na kterých člověk staví ten svůj vlastní život. Jak nás teď opouštějí ti slavní a velký muzikanti, nedávno nám téměř vyhynula Omega maďarská, během jednoho roku 3 muzikanti, včetně Jánoše Kobora. To je jako generačně jako strašný zásah, protože jsem s nima odešel velký kus mýho mládí a dětství, a to takových bych mohl jmenovat tisíce, jo. Takže pánbu zaplať za Tího a za Katapult.
Olda si většinou vystačil teda jako skladatel sám, z času na čas sa chopil aj textárského pera, ale občas sa na tom albume objaví a v ostatnom období aspoň jedna z takzvaných cover verzií, či už to bola Barborka, ktorú naspieval Valdemar Matuška, respektíve na tom najnovšom albume na Nostalgii je to Mr. Rock a Mr. Roll od Jiřího Suchého, Jiřího Šlitra, a napriek tomu to do toho katapultiackého repertoáru aj vďaka tomu aranžu, ktorý je Oldovi blízky, celkom pekne zapadá.
No samozřejmě, protože ty písničky jsou stejně explicitní, přímý a na nic se nehrajou. To já myslím, že je to podstatný, a už zase bych se uchýlil k tomu slovu autentický. Jako proč by ne? No tak jako natočuj Matušku hit To všechno od dnes čas v roce 2016. Je to úplně jiná písnička, je to furt ta samá písnička, ale je katapultácká a jako ukazuje jenom to, že ta písnička snese, protože je dostatečně upřímná, autentická, snese i takovouhle aranžma, takových aranžma, čo je je to výběrem, jako já si nemůžu představit, že by se Oda vybral na svoji desku skladbu Pink Floyd, jakoukoliv víceméně, ačkoliv jsem jejím velkým obdivovatelem té kapely, tak si myslím, že prostě jako k němu a k jeho žánru to nesedí a on to dobře ví.
No, spomínat budeme teraz na 7. štúdiový album, ktorý vyšiel teda v roku 2005, ale ono sa už počítalo aj s tou 2006, preto tam bola zaradená aj nová verzia legendárneho titulu Až, kde si zaspievali aj Jožo Ráš, Meky Šbírka, Pepa Vojtek, Kuko z Horky, že slíže, Maťo Ďurinda z Tublatanky, takže to bolo celkom pekné osvieženie a naozaj zaujímavá verzia. Napriek tomu siahame po pesničke s názvom Živýho mne nedostanou, čo k tej pesničke povieme.
Ja myslím, že název obsahuje všechno.
Tak ideme, ideme počúvať.
No, áno.
Yeah.
si do toho dovolím vstúpiť, aj keď ešte nejaké dve minútky by v pohode bolo možné počúvať aj túto pesničku. Siedmy štúdiový album Všechno nebo nic znie dnes nostalgicky, už aj z toho dôvodu, že ide o posledný štúdiový album, na ktorom sa katapulťáci stretli v pôvodnom zložení. To znamená, že za bicími sedel ešte Toliako Hout, ktorý nás potom v októbri roku 2007 opustil. No a súčasťou bol ešte aj Jiří Šindelář, zvaný Dedek, ktorého sme vyprevádzali potom krátko po jeho 60. narodeninách v januári roku 2009. Takže aj o toto má v sebe silnejší náboj ako tie ďalšie produkty. A bolo z toho zrejme ešte cítiť teda ten starý dobrý katapult, Petře.
Zcela určite, hlavne v té energii, ktorá je naprosto nezastavitelná a často přebíjí třeba i drobný intonační nejistoty nebo něco takového. To jsou nepodstatné věci. Na shodou okolností teď jsem tady si vygooglil recenzi na následující album, který se jmenuje Radosti života z roku 2010, kterou napsal kdosi do Ondřej Bezr, no, no to je taky takový všeználek na server i dnes. A on tady nejdříve teda řekne, že vlastně vybíjet si intelektuální potenciál na kritizování katapultu by bylo směšný a pak nedělá po druhé stránky nic jiného než toto. Mm. A jako vůbec nepochopil to, o čem jsem mluvil já, ale já mířil jsem to i sám na sebe v těch letech, jenže Bezro je 50, mě tehdy bylo 20. To je ten rozdíl, že smysl katapultu a říje není vůbec instrumentální dokonalost, dokonce ani úplná bezchybnost nebo něco takového, to prostě není. Smyslem toho je ta energie, kterou ty písničky obsahují a který oni rozdávají. Takže já bych se vyhnul jakémukoliv hodnocení tohoto druhu nějakého muzikologického. Podstatný je, že ta kapela, to už tady zaznělo stokrát, zůstala sama sebou i na této, i na těch následujících diskách.
Ano, základem je to, co na teba v tom dobrom slova zmysle útočí, a predsa nemôžeme chcieť, aby bol katapult rovnaký ako Olympik napríklad, aj keď ich častokrát porovnávali a rozprávalo sa, že teda, že Olympik je pre tých vyštudovanejších a katapult pre tú robotnícku triedu, ale to sa tiež nedá povedať presne takto, rozdeliť to na tieto dva tábory.
Tak já teda, když vezmu píseň u přepážky číslo 306, nebo sama voda přihořívá a tak dále, nebo od svého táty vysněl znát ten starý příběh Barikád, to z dílny Olympiku 70. let, tak já nevím, co je na tom teda hodnotného pro nějaké vzdělance. Já si prostě myslím, že to byly úlitby dobovýmu vkusu a politickým poměrům a těch se kaťáci nikdy nedopustili, takže pro mě je stonásobně příjemnější oda s jeho v úvozovkách učňovskou muzikou než Django, což je přezdívka Petra Jandy, s jeho přemetama a pokusama o sci-fi, opery a podobně. Mm. Prostě pro mě Olympik byl až na výjimky a hlavně na to první období, to bylo pěkný, tak je pro mě dost vypočítaná, vykalkovaná kapela a to katapult rozhodně není.
Tak já budem obhajcom Olympiku, z mojho pohledu mě byl vždy Olympik blížší jako katapult, to je jedna věc, ale na druhé straně, keby jsme se spýtali aj Oldu Říhu, že koľko pesničiek by dnes už nezaspieval na koncerte, tak by to bol podstatne nižší počet ako v prípade Petra Jandu.
No to je to určite.
Lebo on sa už vyjadril s tým, že a už Nebe nad hlavou, alebo Agátu, to už by nehral nikde, lebo to boli také blbosti, ktoré on porobil v mladosti, neuvážene, a dnes už by sa k týmto pesničkám nikdy nevrátil, tak mám pocit, že Olda by asi málo čo vyhodil zo spevníka.
No, tak on měl i takový single, na jednom byla píseň Ďábel Bump, to bylo v 70. letech.
Hovoríme o Olympiku, hovoríme, ano.
Bylo přesně, no. A z druhé strany bylo něco, tuším, že se to jmenovalo Létání léta, ano. Na to. Strašný kraviny, příšerný kvanta kravin, který nikdo dneska už nevzpomene. A pro všechny je Janda legenda, jenom protože se toho dožil. Když Pavel Chrastina zemřel a spousta dalších taky, Mirek Berka, Petr Hejduk, takže ten Janda zůstal jako jediný symbol a potom po určitým čase hledání baskytaristu tam zakotvil Milan Brom, který s ním hraje už taky desítky let, ale ne, pro mě to není poctivá muzika ve smyslu, že bych si ji pouštěl od rána do večera a věřil mu každý slovo.
V každém případě aj tak můžu vyzerať radosti života, ale radosti života v podobe katapulťáckej nás teraz čakajú v 8. štúdiový album, ktorý bol ponúknutý v roku 2010, tiež už uplynulo neskutočných 13 rokov od tohto momentu, takže pretekajúci pohár na nás čaká.
Ano, už jsme tady mluvili o případu té živý písničky, kterou zpíval Šindelář, Miluju severní nebe, o tom zhudebňování Františka Gellnera. Tohle je další, mimochodem Radosti života jsou v podstatě inspirovaný jako název toho alba, i když ta báseň tam není, tak je to inspirováno sbírkou, která se takhle jmenovala, Radosti života Františka Gellnera. A ten přetekající pohár je jedna z moc hezkých básní tohoto autora a myslím si, že navzdory, že tady pan Bezr, nebo jak se jmenuje, právě na této písni ukazuje svůj intelektuální potenciál, tak já si myslím, že našeho posluchače potěší.
niekedy pohár zvykne aj pretiecť, aj trpezlivosti, a potom sa môže stať, že sa zostaví vo formácii pomenia. V prípade albumu Radosti života to bolo o trojlístku Oldřich Říha, Andy Budka a Ondřej Timpl, a v podstate rovnaká zostava sa stretla potom v štúdiu aj o zhruba 6 rokov neskôr, keď dali dohromady 9. album tejto rokovej legendy, dostal názov Kladivo na život. Posunieme sa teda aj my do tohto obdobia. A tých 6 rokov dá sa vôbec nejako hodnotiť z vývoj katapultu od roku 2010 do toho 2016, alebo to nie je teda ani tak dôležité?
Já myslím, že to není důležitý jednak, protože tam zůstalo to stejné osazenstvo v té rytmice, ti o generaci mladší muzikanti, Budka s Timplem. Spíše to bylo takový, řekl bych, stabilní období, který bylo jistým novým, novou érou právě po té hře Kohouta a Šindeláře, tak se čekalo, co bude, a víme, že jako s Odou hráli i starší mazáci jako Erno Šedivý a podobně, a prošla tou kapelou spousta muzikantů. Tohle to bylo docela, myslím si, povedený a takový stabilní období. Teď už dneska na té nostalgii je tam zase úplně jiná parta. Já jsem si povšiml na různých sociálních sítích a komentářích, že část publika tu změnu personální příhově vyčítá, že právě jako mají pocit, že tam to byla dobrá éra, a to, co nastalo s tou nostalgií, že je něco jiného. To ostatně Oda tak trošku potvrdil i sám, že je to jakýsi pokus o nový start. Takže uvidíme, jak to bude ten start vypadat dál. Já myslím, že ta deska špatná není. Nakonec ještě z ní něco uslyšíme. A teď se bavíme o desce Kladivo na život. Tam Oda v podstatě objevil zajímavou věc, objevil Géta. Vlastně si přebásnil Gétovou báseň do toho titulního songu, což je něco, co upřímně bych od něj nikdy nečekal. Jako k tomu Gellnerovi, já si myslím, že jako tak všeobecně osobnostně by patřil určitě víc. Nicméně i toho se povedlo, a jinak kromě jedné písničky, právě té, co jsem jmenoval, už to všechno odnes čas, kterou textoval Suchý pro Matušku kdysi dávno, tak všechny ostatní texty jsou Odovy, což je vlastně první taková deska, téměř monoautorská. A takže tady měl asi největší příležitost říct úplně všechno, co sám chce, a nikdo mu do toho nekecal. A takže je to ten autentický Říha, tak jak chtěl, aby vypadal, aby byl vnímán.
No ale máme připravenou pesničku s naozaj zaujímavým názvom Bulldozer Stalinec.
Já jsem ji vybral, protože mě bavila, líbila se mi, a je to konec konců jedna z mála věcí od katapultu, kde cítím jakýsi drobný vyjádření k nějakému ne explicitně politickému, ale k nějakému prostě tomu společenskému světu kolem nás. Takže si myslím, že nás neubyde, když si ji poslechneme.
Jsem buldozer všech lidských duší, býval jsem nabitej jak armáda kuší, Býval jsem veselý, rovnej chlap. Teď to mám posraný, možná jsem do hovna šláp. Bejval jsem buldozer, buldozer salinec, pronikal do útrop všech lidských duší. S armádou kuší teď svoji obranu před vlastním osudem nakonec tuším. Strtal jsem ten svůj nos, kam jen to šlo. Chtěl jsem všem pomáhat, myslel jsem, že mi to sluší. Teď ten můj raťafák kouká mi z uprostřed uší. Mýval jsem parťáky, kámoše, jezdil jsem Boha. Kde kdo mě obere, na vidle nabere. Chystaj se na mne a budu, je se žere. Iluze života, iluze přání, iluze snů, iluze, co se mi stály. Za nikoho nedám už ruchu do ohně, na beton přišel bych rovnou volbě. Iluze života, iluze přání, iluze snů, iluze, co se mi stály. Za nikoho už nedám ruku do ohně, na beton přišel bych rovnou vo obě. Za nikoho už nedám ruku do ohně, na beton přišel bych rovnou vo obě.
Najčerstvejší Triangel je vo svojom finále. Začali sme dnes v prípade Katapultu prvým singlom a skončíme pri najčerstvejšom štúdiovom produkte už spomínanej Nostalgii. Desiata v poradí, čo sa týka albumových záležitostí. A opäť aspoň zo pár slov zo strany samotného lídra zo skupenia Oldřichu o tomto albume, zo pár jeho pripomienok.
My sme to dotočili včera, tak jsem si uvědomil, že to má nějakých 10 písniček. Jo. Ve stylu 60. let mají maximálně tak 3 minuty, 3,5 minuty, tak jak se dřív hrálo, jak se dřív skládalo. A já jsem si ty příběhy, ať už moje nebo dvou lidí, kteří mi pomáhali, dal do jedné řady po dotočení těch dvou demosnímků, který zakončili ten předěl před tím nahráváním. No, a já jsem si tam uvědomil jednu věc, a to je skoro už vesmírná záležitost. Když ten Katapult celou kariéru hraje ty životní příběhy, zpívá ty příběhy a o těch lidech a o sobě, a je to prostě o celý generaci, od roku 75, jo. Tak teď se mi úplně omylem, náhodou, intuitivně podařilo seřadit do 10 písniček můj život během posledního roku. To byla náhoda, všechno náhoda, osud. Najednou jsem zjistil, že jsem slisoval moje pocity, které mám od nostalgie po přátelství, po Tojovi, po dětkovi, po těch 60. letech, kdy vznikaly nový filmy, knížky, hudba. A tam jsem začal tu desku psát a skončil jsem tady a teď, k mýmu překvapení. sám jsem se z toho vyděsil.
Takže trošku možno aj desivé pre samotného autora, interpreta číslo 1. Či je to desivé aj pre Petra Žantovského? To je jedna z posledných otázok.
Tak děsivé to není samozřejmě. Toho odu v tom poznávám. Na něm je, on má jednu vlastnost, která ty recenzenty nebo ty kritiky, jako jsem jednoho prvé citoval, strašně krkne. A to je určitý typ sebestřednosti v tom dobrým slova smyslu. Prostě nenechat si vzít to moje, co dělám, co umím, dělat to naplno a natvrdo a hlava nehlava, často obrazně řečeno, a ta deska o tom vypovídá. To, co o ní říká tady v té nahrávce Oda, říká, tak vypovídá zase o něm. On se reflektuje, on se do těch písniček promítá, projekuje a rozhodně o nich nelze říct, že by je hrál jen tak jakoby náhodou, že by vznikl jen tak náhodou a neměl žádný nějaký význam nehlubší. A to včetně jednoduchých písniček, třeba převzatý písničky Mr. Rock a Mr. Roll od Švitra a Suchého, což jsou vlastně popěvky podobného typu, jakými on nás zásobuje leta letoucí. Určitá vyznání muzice, na kterou přísahá, na které propadl. No a jako já to vnímám, on se prostě nějak reflektuje, on se nějak prezentuje a já s tím nemám sebemenší problém, protože mám pocit, že je to pravdivý. Když s tím má někdo problém, tak tomu nevěří a to už je potom každýho věc.
Hmm. Katapultom si prešlo v podstatě 15 muzikantů, na čele s Oldom opúšťali nás zvyčajně bubeníci, Jirka Stárek, Milan Balcár, Tolia Kohout, Karel Ján, samozřejmě nie je tu už ani dědek Šindelář, tých nových členů do poslednej chvíle Olda tajil, ale predsa len něco vypustil do světa.
Původně měli nahrát jenom demosnímky a pak říkali, my nahrajeme klidně i tu desku, my se tady cítíme dobře. A pronikli do toho Katapultu takovým způsobem, že mě to úplně vyděsilo, že jsem napsal jednomu po druhým nahrávání, že mě jeho empatie ohromila. A já mám výhodu, ten jeden třeba je vzdělaný učitel na škole a všechno. Teď já jsem dostal vysokou školu nahrávání u Františka, u Schillingera. Oni mě vyhoví levou zadní a já jim taky. Včera se tam dohodovali na base v dobrým půl hodiny a pak to zahráli ještě líp. Oni jsou vlastně taková moje rytmika.
Ano, úsměv. Takmer vo finále Karel Dvořák, basgitarista, Václav Zima na bicie a může byť, že prekvapí aj host Vladimír Boriš Secký, saxofonista, ktorý svojho času bol aj súčasťou bandu pre Karla Gotta, zahral si s Olympikom a teraz je zaznamenaný na albume Katapultu. Ten saxofón veľmi v tých pesničkách nebolo počuť. Možno aj na škodu je, že Olda nevyťahoval často aj tú ústnú harmoniku, ktorá tým pesničkám v prvopočiatkoch veľmi pristala.
To som chtěl říct, už když sme ji poslouchali v tom Já nesnídám sám a v tých starých písničkách je to škoda, nevidím do říže, nezeptal jsem se na to nikdy, jako proč ji nepoužívá víc, protože ona strašně změkčuje ten i tvrdě rokovej výraz, dává takový jinou fazonu a ještě takový jeden rozměr, těžko pojmenovat a nejhudbu nelze definovat, takže se do toho ani nebudu pouštět. Mně osobně by tam té harmoniky samozřejmě více nechybělo, kdyby tam jí tam bylo více, ale na druhou stranu je to rozhodnutí o třech lařích, Katapult, jak sám právě pravil, je on a rytmika, což je i není pravda. Když se podíváš na jeho koncerty, už jsou i na YouTube, teď Zlatoška a přehlídneš různý, často i záštěpaný komentář nějakých takových pseudokritiků pod tím záznamem. tak zjistí, že tam ta komunikace mezi těma třemi muzikantama pořád existuje, funguje a třeba, že to není ta zakladatelská trojice se Šindelářem a s Kohoutem, tak se to stále ještě hezky poslouchá a je to stále ještě katapult. Nelze po něm chtít, aby to byl Olympic nebo Pink Floyd.
Tak. To už dôležité je, že funguje aj teda tá chémia medzi kapelou a publikom a že Olda ponúkol pesničky, ktoré doslova zľudoveli, z čoho aj dnes teda potvrdil, má veľkú radosť. Ešte jeden malý záznam.
Ja som šťastný, že moje písničky zľudoveli. Nebo naše písničky zlidověl. A v té chvíli, kdy zlidověl Vojín, kdy zlidověl Hlupák Váha, kdy zlidověl Vojín XY, čili Ospalá vrátnice, tak já považuji ty písničky za majetek lidu. To zní blbě, jo. Tak dobře, tak za majetek národa. A věřte mi nebo ne, to je pro mě větší radost, než kdybych chtěl za to peníze, že teda za to zlidovění, že o něco přicházím, to není vůbec pravda. Poučka peníze neznamenají všechno, já jí mám v srdci. Já ty písničky vrhnu lidem, až je budou zpívat u těch táboráků, já tady nebudu. Už dneska hodně lidí neví, že jsem to složil třeba já, protože to je národní lidová píseň a já mám z toho radost.
No, má z toho radost. Jsou vhodnější slova takto do závěru?
Určitě ne. Myslím, že i vhodná píseň na závěr mě padla do oka hned, když jsem to poslouchal, tu desku, protože se mi moc líbila deska Richieho Blackmora, který založil kapelu Rainbow a v půlce 70. let a jedna z prvních desek se jmenovala Long Leaf Rock'n'Roll, nebo Adžie Rock'n'Roll. Kaťáci to zjednodušili jenom na Long Leaf Rock a znamená to to samé, je to jinak muzikantsky, ale je to stejný co do duše. Takže já myslím, že na závěr je to úplně optimální.
No a nebude to retiaskujúca pesnička, protože další díl bude patřit Ferkovi Griglákovi, možno aj s ním se stretneme, člověk nikdy nevě. To uvidíme, až keď se k slovu dostaneme opět so znělkou. Ale mohlo by to už platit, že?
Mělo by to platit, ty kaťáky jsme tam vložili kvůli Patejdlovi jako vlastně generačně zpřízněnou kapelu a taky, že jsem se s tím Odou po čase viděl, slyšel a tak jsem si říkal, je to správný, měl životní jubilom kapely a je to kapela, která prostě tady zanechala velkou čáru za sebou a zanechává. Takže jsme ji tam vložili nad plán, abych tak řekl, jinak ta firma tam měla být už dříve, už před Patejdlem, protože Patejdl vznikl bohužel jeho odchodem. Takže mezi katapultem a fermátou fakt není čím retiaskovat, jenom tím, že obojí je dobrá kapela své doby a i dnešní doby a naší doby, takže si ji užijeme za měsíc.
A nech žije rock'n'roll. Petře, ďakujem veľmi pekne a o mesiac do počutia.
Moc se těším na tebe i na naše posluchače.
Za bubnama určitě se zbázil, pasák lidí muziku, slučky to tam dává. Kytarista ten tu straší, hodně nějak dlouho. A jedno toho na vlní koule, nešetříme nikdo. Hele, bacha, tady někde bába chodí okolo. Před pikou, za pikou, nikdo nesmí stát, anebo nebudeme hrát. To je akord a druhý akord, ještě nutně potřebuje třetí. Hezký.
zač. 12 taktů, 3 akordy, ty úplně stač. 12 taktů, 3 akordy, long life rock. 12 taktů, 3 akordy, ty úplně stačí. 12 taktů, 3 akordy, ty úplně stačí. 12 taktů, 3 akordy, long life rock.